Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, la RFI, sunt Cristian Gava. Alături de noi se află un invitat special, una din cele mai puternice voci ale teologiei răsăritene, domnul Radu Preda, părintele Radu Preda, teolog și intelectual public. Bun găsit și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
Mulțumesc pentru invitație.
Vă propun să începem o călătorie geopolitică în lumea creștinismului apusean, în lumea catolică, la Vatican, acolo unde nu asistăm la funeralile Papei Francisc, primul papă latino-american din America de Sud. Cum vedeți astăzi pontificatul Papei Francisc, cu toate problemele sale, nu? Secularizarea creștinismului occidental, criza catolicismului, această schismă între progresism și tradiționalism din sânul Bisericii Romano-Catolice și, nu, primul papă care a adus la Vatican problemele catolicismului latinoamerican, această problemă socială gravă, pentru că, nu, Papa Francisc a fost un intelectual tipic pentru America Latină, pentru America de Sud.
Pontificatul Papei Francisc a fost unul, în primul rând, relativ scurt, dacă e să ne gândim că a fost doar 12 ani. Bine, în 12 ani poți să faci multe lucruri, inclusiv în politică, numai că într-un mecanism atât de complex și pe alocuri de rezilient, de rezistent, precum corpul eclesial al unei biserici universale la propriu, adică răspândită în chiar toate colțurile lumii. 12 ani pentru a da o altă direcție sunt la limită. Sunt suficienți la limită. Acum, sigur, America Latină, este un continent al contrastelor, așa cum știm foarte bine. Biografia lui Bergoglio a fost în oglindă ceea ce s-a petrecut în țara lui de origine, dar în Argentina, dar nu numai, mai cam peste întreg continentul. Adică conflictul dintre clasele sociale, dintre puterea democratică și cizma juntelor militare. Așa încât nu-i de mirare că atât el cât și alți confrați au îmbrățișat relativ de vreme și cu entuziasm ceea ce avea să se cheme teologia eliberării, adică încercarea nereușită de a combina chestiunea socială, reală, problema filantropiei, dacă vreți, a compasiunii, cu datele geopolitice, așa încât s-a ajuns la un conflict pe față, la un moment dat, între principiile evanghelice și practica de pe teren. Ori cine vrea să concilieze pe Hristos cu Marx, cumva trebuie să-i dea și ceva lui Marx, pentru că nu poate încasa totul Hristos. Asta a fost, pe scurt spus, marea dilemă teologică și practică a tânărului Bergoglio și a celui care avea să devină arhiepiscopul de Buenos Aires. Problema este că a ajuns la Roma, el n-a avut timpul și poate nici deschiderea și nici... n-a avut timp, în primul rând, să-și însușească cu adevărat și alte paradigme de gândire. De altminteri, el avea să rămână cumva străin, exterior, știu, identității europene. Și acest lucru s-a văzut în mai multe rânduri, prin faptul că a pus accentul, de pildă, pe migrație, în condițiile în care atât America Latină, cât și cea de nord, și cea centrală, că tot continentul ăsta mare american, este format prin valuri succesive și masive de imigranți. Ori altfel se pune problema în Europa, de pildă. Deci, punând accentul pe imigrația, mai cu seamă ilegală, pentru că nu toți erau chiar victime ale războaielor sau ale situațiilor catastrofale din țările lor, și aveau și o dimensiune, știu eu, de emancipare socială la propriu, de viață mai bună, ceea ce este și legitim, nu înseamnă că trebuie tot să fie urmăriți de catastrofe concrete. E bine, accentul pe care l-a pus, de pildă, pe migrație, avea să irite mediile europene. Și acest lucru se va vedea inclusiv în rezerva pe care o vor manifesta inclusiv lideri politici. La fel, faptul că și-a pus problema mai mult a marginalilor bisericii și a societății, de fapt, în general, că erau sau nu catolici, mai degrabă nu, și a neglijat cumva structura parohială.
Da.
Chiar dacă a dat drumul la un proces de consultare numit drumul sinodal, din care pentru moment nu s-a ales mai rău decât niște hârtii fără niciun fel de consecințe. Deci una peste alta, fără a critica harisma unui om cu adevărat preocupat de soarta omului, întrupând, dacă vreți, o antropologie nemijlocită, e limpede că Papa Francisc a bruscat acolo unde a vrut să mângâie și a neglijat acolo unde trebuia să fie prezent. De pildă, statisticile din ultimul an, de anul trecut, al Conferinței Episcopale Catolice, ne arată clar ce eroziune are loc la bază, la firul ierbii, acolo unde de fapt e nevoie de dimensiunea pastorală, inclusiv a unui papă, nu numai a episcopilor locali. De pildă, dau exemplu pe care l-am cel mai la îndemână, al Germaniei, o țară cu care sunt familiarizat cel mai mult, și anume că catolicii au ajuns mai puțin de două decenii de la 50% la puțin sub 24%. Asta în condițiile în care s-a redus numărul de parohii, astfel încât citesc aici pe statisticile din 2024 ale Conferinței Episcopale că practic s-a ajuns să fie de la peste 10.000 de parohii în 2022-2023, s-a ajuns la puțin peste 9.000, deci 1.000 de parohii au dispărut.
Iar și vorbim de o societate profund catolică, societatea vest germană, catolică și protestantă, încă în 1989.
Tocmai, și gândiți-vă că în toată Germania catolică, în partea catolică a Germaniei, o dita mai țară de aproape 80 de milioane de locuitori, în anul 2024 au avut loc doar 29 de hirotonii de preot.
Cunoașteți bine societatea germană. Cum vedeți această ateizare a Germaniei de Est în perioada comunistă, împinsă la un paroxism, nu? Au ieșit din comunism aproape 80% din populație declarată atee în landurile bolșevizate din Est, ocupate de sovietici.
Da,
zona Prusiei, o zonă prusacă, nu știu, care era profund protestantă înainte de 1945.
Discuția este nu de ieri de astăzi, legată de anticorpii la abuz și la ateizarea sistematică în protestantism și în catolicism și fără a lungi și nici fără a caricaturiza gravitatea situațiilor, se poate spune că protestantismul în general are mai puțini anticorpi decât i-are catolicismul, da. Și asta din mai multe motive. În primul rând, ceea ce pare banal sau, știu eu, superficial, nu este o credință ritualizată suficient. Pentru că noi vedem și în evoluția ortodoxiei sau catolicismului post-comunist din Europa de Est, din Polonia sau din România chiar, sau din Rusia. Faptul că am avut o infrastructură rituală,
da,
că am avut niște ancore rituale, ne-au permis să menținem o minimă consecvență intergenerațională. Ori, în protestantism așa ceva n-a existat. Plus că, și aici nu putem să ignorăm acest lucru, Partidul Comunist SD-ul din fosta Republică Democrată din partea de Est a Germaniei a mimat în sensul lui Carl Schmitt, adică a secularizat la propriu și și-a însușit ritualuri creștine, inclusiv cel de maturizare, de Confirmationul a ajuns și Jugendweihe a ajuns practic ceva de genul așa ce era la noi primirea în rândul pionierilor, iar apoi în rândul utecitilor. Deci multe aspecte, inclusiv căsătoriile, aveau să fie pseudo-religioase, dar în sens ateu. Deci din punctul de vedere ce s-a întâmplat în Germania de Est, dar ce s-a întâmplat inclusiv în Cehia, un alt exemplu catastrofal. În Estonia, în toate aceste locuri, regăsim același lucru. Protestantismul are mult mai puțini anticorpi la abuzul secularizant ateu agresiv decât are Ortodoxia sau catolicismul în general. Asta e o discuție. Pe de altă parte, mi-aduc aminte când am avut o întâlnire cu mai mulți, a fost o delegație mai largă și cumva mai aplicată în aceste țări și în altele din Est, tocmai pentru a măsura gradul de rezistență al religiei în perioada comunistă și de a vedea ce a mai rămas din patrimoniul religios sufletesc, în primul rând, și mental, cultural. Mi s-a spus de mai multe ori, iată, inclusiv în Germania, dar și în Cehia, mi s-a spus foarte clar, dom'le, înțelegeți un lucru foarte clar. Oamenii aceștia care nu își declară nicio apartenență religioasă nu sunt antireligioși.
Sunt analfabet religios?
Sunt indiferenți religioși, sunt areligioși. Există această capacitate a omului? Noi știm de la Eliade că sacrul se camuflează, că el nu poate fi suprimat complet, că există forme disimulate, chiar caricaturizate ale lui.
Da.
Și nu întâmplător și în limbajul de marketing se folosesc termeni teologici, de la iconic până la idolatru. Deci și alte formule, ceresc, himle și nu știu ce. Adică e limpede că aici nu vorbim însă de viziunea și de teza fundamentală a lui Eliade, ci vorbim de o noutate, aș zice, absolută. Aceea a oamenilor care nu sunt atei,
da,
care nu sunt anticreștini sau antireligioși, care nici măcar nu sunt indiferenți în sensul că știu, dar nu le pasă. Ci n-au pur și simplu, ca să citez formula lui Constantin Noica în legătură cu filosofia, n-au organ. Sau cum spunea Max Weber la început de secolul 20, mai ales sociolog de la Heidelberg, orașul studenției mele, sunt oameni care sunt afoni religios, religios unmuzicaliș. Adică n-au ureche. Ei n-aud ceea ce aud ceilalți. Este exact ca și în cazul daltoniștilor care văd doar anumite culori. Dar asta nu înseamnă că sunt persoane cu un handicap, ca să fiu bineînțeles, ci vreau să spun că este o complet altă abordare în astfel de situații și confruntat cu astfel de realități. Și de aceea catolicismul, în general, a mizat, revenind la problema sau la criza și la șansele catolicismului, mai cu seamă în Europa, dar nu numai, ci și în întreaga lume. Catolicismul a mizat mai mult pe dimensiunea socială. De altminte, s-a și spus de atâtea ori în Germania, revenind la Germania, sau rămânând la acest exemplu, că este un paradox că pe măsură ce oamenii nu se mai simt atrași de protestantism, respectiv catolicism, cu atât mai mult apreciază munca socială a celor două mari biserici. Cu alte cuvinte, filantropia unora, Diaconische Werk a unora și Caritasul celorlalți, au în populație un grad de acceptanță și de încurajare, dovadă că unii sau majoritatea nu ies din biserică, la nivel de impozit mă refer, tocmai pentru a ajuta partea socială a muncii acestor două biserici în societatea germană. Dar a reduce o biserică la un orfelinat sau la un spital este, de fapt, înfrângerea Evangheliei.
Da.
Pentru că o spune și Hristos într-un aparent cinism că pe săraci o să-i aveți cu voi pururea, dar pe mine nu. Asta răspunzându-i lui Iuda, care încerca să justifice că s-a făcut o mare pagubă cumpărându-se un ulei atât de scump. Din punctul de vedere, suntem într-o mare dilemă și de aceea noul pontif, noul episcop al Romei, în calitatea lui de episcop al întregii lumi catolice, cred eu, după părerea mea, că trebuie să întrupeze o harismă nouă. Dacă un Ioan Paul al II-lea, polonezul, avea să fie avocatul inflexibil și magnific de almintere al libertății,
da.
Dacă neamțul Benedict avea să recentreze învățătura și practica bisericească pe dimensiunea dogmatică în sensul larg și profund al termenului dogmatic, invitând, iată, precum știm, inclusiv din celebrul dialog cu Habermas, la dialogul dintre rațiune și credință și dintre credință și rațiune, arătând că o credință fără rațiune este fără sens, de vreme ce la început a fost cuvântul care se traduce inclusiv prin rațiune, prin sens, prin principiu, tot așa și o rațiune fără credință devine irațională, dovadă barbariile secolului 20, fapt care confirmă, printre altele, teza sociologului José Casanova, că acolo unde este mai puțină religie, nu înseamnă că este automat și mai multă democrație sau libertate, ci exact dimpotrivă. Așadar, după Ratzinger a venit Ratzinger, însă...
Nu doar bolșevismul, dar și nazismul avea ca, era profund anticreștin și avea ca scop eliminarea din Reichul German al catolicismului și al protestantului.
Naziștii nu aveau un discurs diferit de cel al unor entuziaști de la noi care vorbesc despre Decebal și Burebista și tunelurile dacice din Bucegi. Adică aveau mitologia Valhalei și a tuturor eroilor imaginari din negura preculturală a germanității, care este surprinzător de similară cu fabulațiile unora dintre contemporanii noștri. E bine, după harismele polonezului, harismele neamțului, care prin această rigoare a lui, repet, deschisă și profundă, nu o simplă rigoare de panțăr, de tank, dar care el avea să inhibe anumite tendințe de înnoire, adică, sigur, multe înnoiri erau niște zăpăceli. Eu am văzut de-a lungul anilor și în studenția mea de acolo și ulterior, bineînțeles, ca profesor, inclusiv în spațiul de limbă germană, mai degrabă în Austria decât în Germania, dar și în Germania, am văzut că cei care cereau sau reclamau înnoiri biserică, reclamau de pildă lucruri absolut aberante, în fine, nu intru în detalii. Deci nu orice fel de înnoire este automat ceva înnoitor. De multe ori este expresia unei confuzii fundamentale din mințile și conștiințele unora. Dar important este că în această succesiune de harisme a venit Francisc, care cumva a eliberat, a deschis cutia Pandorei larg. Dacă Conciliul Vatican II a întredeschis-o, acceptând faptul că biserica este partea societății, că a fi catolic nu înseamnă a fi unicul creștin pe planetă și că exclusivismul mântuirii nu are ce căuta, că există, trebuie să recunoaștem elementa eclesie și la alte confesiuni, mai cu seamă la ortodoxi, pe care declară biserica soră. După ce face o seamă întreagă de deschidere pe toate planurile, în dialogul interreligios și în doctrina socială, iată că Francis cumva detonează întreaga construcție conciliară de la Vatican II prin deschiderea completă a cufărului, lăsând ca toți gnomii să iasă de acolo și să zburde. Ori asta i s-a reproșat pe bună dreptate de către o parte consistentă a episcopatului și a lumii catolice. Noi avem tendința europocentristă de a reduce creștinismul la ceea ce vedem noi în jurul nostru în Europa. Eventual și în America, dar nici măcar. Ori ignorăm faptul că adevăratul continent emergent în catolicismul mondial ca să mă exprim pleonastic, este Africa.
Da.
Și mai este inclusiv Asia de Sud-Est, care are o creștere.
Și în China.
Păi da, are o creștere exponențială în raport cu populația. Adică, din punctul de vedere, boicotul la adresa unor decizii papale în timpul lui Francisc a fost de proporții și a fost insolit, adică fără precedent. Pentru că înnoirile, ce se întâmplă, revenind la punctul de unde am plecat, înnoirile au nevoie de timp, au nevoie de explicații. Există o pedagogie a înnoirii. Dar ce înseamnă, de fapt, înnoire? Că eu tot, ați pomenit și noastră, e lupta aceasta pe care o pun între ghilimele, între progresiști și conservatori. Acești termeni în biserică sunt improprii.
Da, improprii, profund. Da.
Mai cu seamă într-o biserică precum cea catolică, ca să mai vorbesc de cea ortodoxă. Ori e foarte important să ai înțelepciunea de a fi progresist, ca să zic așa, de a fi, de fapt, în pas cu epoca, fără a trăda fundamentele atemporale. Să fie în timp și, în același timp, peste timp. Acest și nu este un simplu șpagat retoric sau o formă de a măgi pe unii și de a liniști pe alții, de a-i entuziasma pe unii și de a-i anestezia pe alții. Nu. E vorba realmente de o harismă a mijlocirii, că nu întâmplător a fi pontifex înseamnă concret și etimologic a construi poduri. Ori podul pe care trebuie să-l construiască, nu doar catolicismul, ci toate marile confesiuni, inclusiv ortodoxia noastră, între Evanghelie și epoca pe care o traversăm, podurile acestea trebuie să fie solide, trebuie să fie autentice, ca să poată fi folosite și de generațiile de după noi. Pentru că dacă totul înseamnă a mina terenul interstițial dintre adevărul revelat și istoria dată, atunci n-am făcut nimic decât o să-i mutilăm și mai mult pe cei care neglijenți vor călca unde nu trebuie. Deci, din punctul de vedere, moștenirea Papei Francisc este una, să folosesc un termen prin care este definită însă și modernitatea, dar care la el chiar se aplică exact ca și în cazul modernității, este o moștenire ambivalentă.
Da. Da, în același timp avem, nu, Papa Francis fiind un latino-american, avem aceste probleme ale catolicismului din America Latină, secularizare în Sud, în Argentina, în Chile și în Uruguay. Alegerea Papei Francis nu a împiedicat avansul secularismului în societatea argentiniană. Guverne ostile, populiste de tipul nu al Cristinei Fernandez de Kirchner, ostile fenomenului catolic. În același timp avem de-a face și în Brazil...
Evo Morales.
Da, sau Evo... Exact, avem de a face cu o creștere a protestantismului din acest punct de vedere, o prăbușire a catolicismului în America Centrală și o puternică pătrunde și în Brazilia. Și la ora actuală acest tip de protestantism nu am văzut prin Bolsonaro, printr-un alt candidat la alegerile din Bolivia sau din Chile, capătă și o dimensiune politică la ora actuală, o vertebrare politică, deci avem o criză a catolicismului latinoamerican și foarte greu de înțeles pentru noi, pentru est-european, nu un intelectual catolic sau un catolic est-european, este un anticomunist de plano, guvernele, regimurile populiste, autoritare, dictatoriale, de stânga extremă de tipul Hugo Chavez sau Evo Morales sau Daniel Ortega din Nicaragua, nu sunt anticreștine de plano, nu sunt anticatolici așa cum s-a întâmplat cu comunismul est-european.
Da, păi iar ne întoarcem la punctul zero al biografiei intelectuale a lui Bergoglio, care, repet, s-a regimentat în acest efort sisific și paradoxal până la contradicție de a reconcilia, de a concilia, de fapt, pe Hristos cu Marx. Ori s-a văzut și se va vedea în continuare că nu este posibil. Ce se întâmplă însă acolo? În America Latină avem o mare problemă privitoare la accesul la beneficiile resurselor. Sunt țări foarte bogate. De la pădurea amazoniană, care este nu doar un biotop natural, ci și o sursă imensă de bogăție, până la petrolul
venezuelan.
Venezuelan și alte bogății, preriile argentiniene cu vacile celebre, dar nu numai, minele și toate celelalte. Deci libere, continentul latinoamerican este un continent extraordinar de bogat și pe lângă frumusețile naturale are resurse extraordinar de variate. Problema este acolo că populația ajunge, exact ca și în Africa, ajunge foarte puțin să se bucure de roadele exploatărilor și atunci nemulțumirea față de politicile curente este la ordinea zilei. Ori catolicismul, mai cu seamă prin episcopatul său, an de zile, dacă nu chiar secole, în bună tradiție colonială spaniolă, a ținut cu politica. Noi reproșăm ortodoxiei din România că s-a dat tot timpul cu cei de la putere. Dar haideți să ne uităm ce s-a întâmplat de pildă chiar în America Latină. A fost fix același fenomen. Adică nu putem spune că defectele omenești sunt doar ale unei confesiuni sau a unei părți de geografie. Ori pe acest fundal nemulțumirea este practic mocnită și ea într-adevăr nu are explicit o dimensiune și antireligioasă, cu toate că iată, valul de neoprotestantism, că nu-i protestantismul clasic da. European, e vorba de evangelicals din America, adică acolo America de fapt dă un exemplu de soft power prin prezența masivă a misionarilor evanghelici, neo-evanghelici americani, care sigur că înclină balanța. Sunt deja am văzut și eu, am frunzărit sau am parcurs după caz teze întregi de doctorat, de analize sociologice privitoare de pildă la influența politică a noilor grupări neoprotestante în America Latină și Centrală. Și se vede clar, inclusiv în săraca Cuba, izolată, mulți își pun nădejdea în formula neoprotestantă, măcar și prin simplu fapt că prin solidaritatea aceasta unii ajung să poată fugi din paradisul dărâmat și
exact, al lui Castro.
Al lui Castro și a urmașilor săi. Ori, din punctul de vedere, e limpede că factorul religios este unul pe care nu putem ignora, că nu putem ignora niciunde în lume, nici măcar în China ateie sau știu eu, în alte locuri. Este cine a profețit în sociologia religiilor că religia va muri, bine, începând cu profețiile cele mai simpliste de secolul XIX, inclusiv un Weber sau un Trölsch sau un Durkheim, ziceau că acolo unde va fi mai multă tehnologie, mai multă prosperitate, religia va dispărea treptat. Asta, sigur, a fost cea mai mecanicistă și cea mai
simplistă.
Simplistă teză cu putință, precum cea de cauză și efect. Tocmai pentru că suntem speriați de tunete și fulgere și suntem stăpâni pe propria creație și pe propriul destin, nu mai avem nevoie de apelul la o instanță externă, superioară, precum Dumnezeu, oricum s-ar chema el în funcție de credință. Eu, uite, această teză nu s-a verificat. După aceea au venit alte teze. Oricum, noi suntem în clipa de față și aici este un element esențial pentru viitorul pontificat. Suntem într-o situație în care religia contează, dar contează din ce în ce mai puțin pur instituțional. S-au scris cărți multe pe tema aceasta despre dezinstituționalizarea credinței, fără ca aceasta să însemne neapărat sincretism sau New Age. Există oameni care, de pildă și la noi, eu înțeleg pe cei care mai scriu și mie comentarii: părinte, vă băgați în politică. S-a spus, dar trebuie să lăbunim niște aspecte, nu putem să le lăsăm așa, da, în voia sorții.
Da.
Și zice, domnule, mă duc la biserică să mă rog, n-am nevoie de să mă gândesc și la politică. Zic, da, bineînțeles că ăsta e sensul de a merge la biserică, dar nu uitați că atunci când ieșiți de pe poarta bisericii, redeveniți membru al cetății. Deci nu puteți să trăiți într-o schizofrenie permanentă, ca și cum ați merge la celebrele case ale somnului dulce, cum se erau numite în China, unde se drogau și pentru câteva ore uitau greutățile vieții. Deci nu e vorba că în biserică noi nu anesteziem simțul proprii noastre prezențe istorice. Problema este de dozaj și de echilibru. Ei, ori aici e foarte greu să găsești oameni echilibrați. Nu doar în catolicism, dar și în ortodoxie. Uitați ce se întâmplă în jurul nostru. Instrumentalizarea religiei de către competitorii electorali arată foarte clar.
Nu suntem o emisiune electorală aici, nu, fiind și weekend.
Nu, sigur.
Da, nu facem...
Sigur. Nu, dar făceam o trimitere...
În general, în toată Europa, această instrumentalizare a religiei în alegeri și a bisericilor în alegeri este nu numai toxică, este suicidală.
Da, și este, în primul rând, face rău religiei însăși.
Da.
Nu știu dacă face bine neapărat politicii, dar face rău religiei însăși. Și de aceea viitorul papă, pe scurt, și asta au spus-o nu doar cardinalii numiți conservatori, precum Müller sau alții ca el, viitorul papă trebuie să fie un papă eminamente pastoral,
da,
iar
da,
nu un actor ideologic, un actor quasi politic.
Așa cum a fost Ioan Paul al II-lea, nu a avut o misiune, un destin, lupta anticomunist.
Da, dar în alți termeni, tocmai că a fost în alți termeni, incomparabil cu termenii în care noi astăzi operăm, și pe care i-a folosit conștient sau nu, inclusiv răposatul papă Francis. De aceea, ca să tragem și o concluzie, iertați-mă, viitorul bisericii catolice depinde foarte mult de gradul de spiritualizare, de respiritualizare a slujirii urmașului Sfântului Petru. Pentru că dacă rămânem la nivelul acesta de conformism ideologic, înțeleg că americanii fac acum simulări, și nu este o vorbă în vânt, fac simulări foarte serioase în legătură cu membrii conclavului și măsoară toate cuvintele prin inteligența artificială, le introduc toate discursurile rostite sau scrise, predicile, omiliile ocazionale, le introduc pe toate într-un aparat, ca să zic așa, și le analizează să vadă ce poziții, dacă au avut derapaje din punctul lor de vedere. Deci noi acolo, la Vatican, asistăm la propriu la un asalt al așa-numitului neoconservatorism, care mie personal îmi displace profund, tocmai pentru că așa cum n-aș vrea să fie un papă, ca zic așa, socialist, în sensul prost al termenului, asta nu înseamnă că am admirație față de social-democrație ca un ventil social absolut necesar, dar așa cum îmi displace să avem un papă socialist, mi-ar displăcea și mai mult să avem un trumpist care să încurajeze extremele de orice fel.
Și în același timp, viitorul papă va avea, părinte, provocări în lumea catolică, secularism în Europa Occidentală, în Europa de Vest, avansul acesta al secularismului, în același timp protejarea acestui patrimoniu cultural și religios deja schilodit de comunism în lumea Europei centrale, nu? Da, acolo unde am avut un reviriment religios puternic după 1989, în Polonia, în Ungaria. În același timp, pe continentul african, problemele grave sociale, dar acolo unde avem o puternică efervescență catolică, drama catolicismului și a creștinismului din Orientul Mijlociu, nu, acolo unde sunt rădăcini puternice și unde se află în pragul extinției, este probabil cea mai persecutată religie acolo, acum când vorbim noi, avem de a face cu martiriu, cu martir și cu martiriuri. Avem de a face exact cu experiențe de tipul acesta, problemele catolicismului latinoamerican despre care am vorbit și problemele catolicismului din Asia, nu, acolo unde avem dictaturi sinistre, comuniste, antireligioase și nu numai. Sunt probleme grele, probleme complexe pe care le avea în față viitorul papă.
Da, însă să nu uităm un aspect foarte important, care nu că dă speranță, dar arată că totuși în orice criză ar fi pusă Biserica Catolică din perspectivă instituțională și nu doar, ea are niște instrumente pe care puține state le au. În primul rând, care o diplomație bisericească extraordinară, adică are o suprafață de contact cu realitățile nemijlocite ale fiecărei țări în parte sau a unui grup de țări, de pildă prin nunțiaturile apostolice, de pildă, știu, din Caucaz sau chiar și din Rusia sau din alte locuri ale lumii. Este exact ca și în diplomația laică. Ai ocazia să iei temperatura mult mai exactă decât dacă ai lectura doar simple statistici. Pe de altă parte, catolicismul are o bogăție și o diversitate a ordinelor misionare, inclusiv laice, sunt ordine misionare mai nou, formate din oameni care nu mai depun voturile evanghelice, adică sunt oameni din lume, cum suntem noi, oameni căsătoriți cu copii, dar care își iau din timpul lor, precum un an sabatic sau mai mulți, și fac misiune. Avem o infrastructură a binelui prin organizații caritabile ale Bisericii Catolice, iarăși cam peste tot în lume. Deci, din punctul de vedere, Papa nu este singur. Și cum de multe ori se întâmplă în Ortodoxie, unde noi încă n-am depășit faza personalizării excesive a vârfului eclesial. Că dacă episcopul zice da, da, dacă zice nu, nu. Nu, există și o culmea. În catolicism există o apetență pentru dialog mult mai mare, în ciuda centralismului și a structurii piramidale, decât există în mod concret în Ortodoxia, care se revendică din sinodalitate, adică din împreună sfătuire. Deci, în punctul de vedere, problema se pune în ce măsură noul papă va folosi toate aceste instrumente, pentru că în cazul lui Francisc acest lucru și se poate reproșa pe final. De pildă, inclusiv în cazul războiului în Ucraina, eu am fost, și nu doar eu, ci toată lumea care înțelege ceva mai mult decât se vede la televizor, n-am înțeles și...
Da, o ambiguitate.
Această ambiguitate în raport cu Rusia și cu Patriarhul Kiril și mai mult decât atât, că verbal poți să păstrezi cumva ca să nu te poziționezi complet potrivnic și să lași porți de dialog, dar n-am înțeles de ce nu s-a pus în funcțiune cu adevărat teribila diplomație vaticană care avea să-l dispere și în același timp să provoace ironia lui Stalin, care, cum prea bine știm, a întrebat la un moment dat unde sunt diviziile de tancuri, de divizii de tancuri are papa. Ei, ori papa are divizii de diplomație, în chestiunea aceasta ruso-ucrainiană, măcar și de dragul milioanelor de greco-catolici, care sunt cea mai mare comunitate din toată lumea de catolici orientali, aș fi vrut, mă gândesc că ar fi fost util să se fi văzut mai clar implicarea, iar la fel la nivel discursiv aș fi dorit ca Vaticanul să fi organizat un sinod pe tema Ucrainei și să pună Ucraina insistent pe agendă, insistent, pentru că așa câștiga de alminteri, fără divizii de tancuri, Ioan Paul al II-lea, pariul cu istoria.
Și-a îngropat comunismul.
Da, și a fost groparul sufletesc, spiritual, da, al comunismului, în timp ce Reagan a fost cel politic. Ori, aici aș fi vrut să văd o fermitate ceva mai bine articulată. Dar nădăjduim că viitorul pontif va fi de suficient de, de liber în raport cu, cu factorul politic. Sper ca marile puteri să nu-și impună omul lor, în cazul de față, în mod concret, sper foarte mult ca să nu ne trezim cu, cu omul americanilor pe, pe scaunul de acum.
Lui Donald Trump.
Și să, ne, și, și să avem pe tronul lui Petru pe omul lui Dumnezeu. Pentru că, al minte, nu o să ieșim prea curând din spirala autosecularizărică, mai puternică decât secularizarea ea însă și a îndepărtării oamenilor de biserică, este, este îndepărtarea bisericii instituționale, vorbind de credința ei fondatoare.
Părinte, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice la RFI. Vă mulțumesc foarte mult, o călătorie în lumea catolicismului, într-un moment de cumpănă pentru Biserica Romano-Catolică și anume trecerea la cele veșnice a Papei Francisc. Vă mulțumesc foarte mult, sunt Cristian Gava, până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI, la revedere!
Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.